21. cevap. İrsalime sapar. Olurdan ayrılıp gemi ülen günü Kosa, ertesi gün Rodosa. O yerden hem Patara geldik. Onsoň Finike varýan bir gemi tapıp şoňa minnik we deňize çykdyk. Kipr görnenine onu çepimizde galdyrdyk da Siriýa tarap ýüzüp Sura wardyk. Sebäbi gemi şol ýerde ýükünü düşürmeli. Surda şäherleri tapıp 7 gün galdyk. Şäherler ruh arkaly Pawlusa Ýerusalime gitmezdi gaýtdylar. Biz şol günleri geçirdik de çıkıp yine yola düştük. Olon bar ayarlar ve oğlan uşakları bilen şehrin daşına çenli bizi yola saldılar. Onson kenarda dize çöküp dua ettik. Biri birimiz bilen hoşlaşanmızdan son gemi minnik. Olar hem öylerine gaittiler. Surdan yolumuzu devam ettirip Ptolemaise yettik. Doğanlar bilen salamlaşıp bir gün olon yanına kaldık. Ertesi gün biz yağını Pawlus ve yağını aklar yola düşüp Kaysarya geldik. Yedilerin biri olan hoş havarçı Filipus'un öyüne varıp onun yanına kaldık. Onun velilik ediyen çıkmadık 4 kızı vardı. Biz ol yerde ençeme gün kalanımızda Yahuda'dan Agabus adlı peygamber geldi. Ol bizim yanımıza gelip Pawlus'un kuşağını aldı da öz elini hem ayağını bağlap bunu mukaddes ruh ay diye. Yerusalim'deki Yahudlar şu kuşağın iyisini şeyle bağlap milletlen eline vererler deydi. Bunu iştenmizde biz de ol yerde yaşayanlar da Yerusalim'e gitmezlik için Pawlus'a yalvardık. Pawlus şeyle cevap verdi. Näme üçin ağırlaşıp meniň ýüregimi ağır diýersiňiz? Bu edýäniňiz näme? Men Ýerusalime diňe benni bolmaga däl, eýsem Rep Isanyň ady üçin ölmäge de taýyn. Onu ırıp bilmänimizden soň biz Rebbiň isleği bolsun diýip dymdyk. Şol günlerden soň goşumyzy taýýarlaşdyryp Ýerusalime gitdik. Kaysariýada bolan şäherleriň hem bir näçesi biz bilen gidip Minason diýen bir kiperli köni şäheriň ýanyna eltdiler. Biz oňa mehman bolmalydyk. Pawlus Ýerusalimine. Ýerusalime gelenimizde doganlar bizi şatlyk bilen garşyladylar. Ertesi Pawlus biz bilen birlikde Yakun ýanyna bardy. Ähli ýolbaşçylar da geldiler. Pawlus olar bilen salamlaşandan soň, Hudaýyň öz hyzmaty arkaly milletler arasynda edenlerini birin-birin aýdyp berdi. Olar muny eşitip Hudaýa şöhratlandyrdylar. Soň Pawlusa şeýle diýdiler: "Ey dogan, özün görýärsin. Ýehudlar arasynda iman eden näçe miň adam mı? Hemmesi de mukaddes kanlı, ihlaslı. Milletler arasında hemme yehudlara Musa'dan dönmeklige öğredip, oğlanları sünnetlemeli değil, adatlara göre yöremeli değil diyer deyip, onlara sen hakta havar veriliptir. İnni neyem etmeli? Elbette mereke yığınanar. Çünkü senin geleneğine işlerler. Şunun için bizim şu aydiyanımız et. Bizde Hudaya kasam eden 4 adam mı? Bu adamlar yanına Allah olur ulan birlikte teret edip, kellelerini sıyırdırma harçlarını ber. Şeylerikte hem bilir sen hakta havar verilen zatların yerliksizdigini, senin de kanunu saklap hareket ediyenini öler. İman eden milletler hakta aydanımızı olsa, biz beyli zatlar asla tavşıramızı ok. Dine butlara kurban edilen zatlardan, kanından, boğulun hayvanların etinden hem de zinadan kaça durmak var da kararımızı yazdık. Ertesi gün Pawlus yankı adamları yanına alıp, olur bilen bile teret etti. Onsoň olaryň her biri üçin gurbanlyk berilýänçe täret günlerinin haçan dolajagyny ýygnan edip, olar bilen birlikde ibadatxanaga girdi. Pawlus tutulýa. Bu 7 gün dolmagy golaýka Aziýaly ýehudlar onu ibadatxanada görüp, bütün halky öjükdirdiler. Oňa el urup, "Ey İsrail adamlary, kömek edin. Şu adam her ýerde, herkese halkymyzyň mukaddes kanunyň we bu ýeriň tersine sapak berýä. Üstesine de grekleri ibadatxanaga getirip, bu mukaddes yeri hem haramladı deyip kıygırıştılar. Çünkü olar Pawlus'u bundan öngünçe Efesoslu Trofimus bilen bilelikte şehirde göründükler üçün Pawlus'u onu da uadıthana getirenler öydiyerdiler. Şeylelikte bütün şehir ayağa kalıp halk her taraftan ılgadı. Pawlus'u tutup uadıthanadan daşarı süylediler. Şol vadada uadıthananın kapıları yapıldı. Pawlus'u öldürecek olup durkalar eskerilen gün başlısına bütün Yerusalim'in ayağa kalanlığı o aradakı havar gelip kovuştu. Ol hem derrew eskerleri, yüzbaşları yanına alıp, halkın üstüne engini. Olar müngbaşı bilen eskerleri görenlerine Pawlus'u yençmeye bes ettiler. Şol vaqt müngbaşı kolay geldi de, Pawlus'u tutup, koşa zıncırlar bilen bağlamağı buyurdu. Onsan onun kimdigini neyem edenini sorudu. Yönü halayıktan biri beyle, beyleksi eyle deyip kıyıran son, müngbaşı başagaylık zirarlı belli bir zat bilip bilmeyen Pawlus'u kala akitmeye buyurdu. Pawlus baskançağa gelenine Märäkäniň dyzamagy sebäpli eskerler onu götürüp äkitmeli boldular. Çünki halkyň bir topary onuň ýüzüne düşüp, onu ýok ediň diýip gygyrşýardylar. Pawlus özüni goraýa. Paulus yaňy galanyň içine getirilmeli olanyna müňwaşa şeýle diýdi. Saňa bir zat aýdyp bilerinmi? Ol hem sen grekçe bilýärsiňmi? Bir näçe wagt mundan öň topalaň turup birtnäçilerden 4000 adamy çöle çykaran müsirli sen nälmi diýdi? Paulus: Men bir Tarsuslu Yehudi, Kilikiýada şöhraty az bolmadyk bir şäheriň ýylatyndan senden haýyş edýärin. Maňa halka söz sözlemäge ruhsat et diýdi. Ol ruhsat edenine Paulus basgançanyň üstünde durup halka eli bilen işaret etdi. Çüngümsümlük aralaşandan soň olara ýewrey diline ýüzlenip